Това е българското национално Дарик радио.
Готова е официалната позиция на църквата срещу абортите. Чака се само одобрението на митрополитите. Сибирският студ удари нови рекорди у нас. Минус 29 в Кнежа. Ледоход тръгна по Дунава, мраз и грип затвориха стотици училища. Софиянци масово свалят радиаторите на парното. 12 500 само за половин година. Борисов за фискалния пакт на Европа. Или може ли България да ползва холандските номера за Шенген?
Ако ни наложат данъчна...
А в друг случай?
Данъчна консолидация. Когато не си съгласен с нещо и всъщност и нашия парламент не ми е дала мандат да приема подобно нещо, тогава на 1 март ще кажем в тази част или по този начин ние не можем да го подпишем. Това исках да кажа, ако сте ме разбрали грешно.
Бившият фронтмен на Мирилиан, легендарният Фиш, идва за концерт с Пловдивската филхармония в Античния театър.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. След скандала, който предизвика Българската православна църква, като се обяви срещу инвитрото и сурогатното майчинство, после одобри асистираната репродукция, но с известни условия, сега тя подхваща абортите. Готова е позицията на православната ни църква срещу тях. Проектът чака одобрението на Светия Синод на следващите му заседания след средата на февруари на Очидарик. В кампанията си срещу прекъсването на бременността по желание се очаква църквата да включи видеоклип, който се подготвя от Пловдивската митрополия. Информацията допълва Теодора Симова.
Всяко заженато от първата минута, от първата секунда, според християнските разбирания човек, а човекът е венец на творението, образ и подобие Божие, затова всяко посегателство срещу него е смъртен грях, аргументира тогава позицията на Светия Синод Ловчанския митрополит Гавриил. За православната и за католическата църква е водещо разбирането за живо същество да се смята всеки, още от момента на зачеването. За разлика от християнството, в медицината за плод се говори след петата седмица от зачеването, а преди това за ембрион. През 2009 година у нас се извършени 34 000 аборта, от които 20 000 заради нежелана бременност са останалите по медицински причини. През пролетта на миналата година доктор Методи Янков, който е бив шеф на Майчин дом, каза, че през 2010 година в страната ни са направени над 46 000 аборта, което било с 10 000 повече от предходната година. Отчетените аборти са много по-малко от реално извършените. 12-13 000 аборта остават неотчетени. Желанието да се скрие тази манипулация води до все още съществуващия черен пазар на абортите, или иначе казано криминалните аборти, пъсни тогава Янков.
Каква е последната статистика за броя на абортите у нас? Ще опитаме да разберем от бившия шеф на Майчин дом, доктор Методи Янков, по-късно в предаването.
Пореден мразовит януарски ден, рекордните минус 32 градуса са измерени в село Главановци, съобщи кметът на община Трън Станислав Николов. В града са отчетени стойности от минус 26 градуса, като поради липса на станция рекордите са отчетени от обикновени термометри. Данните са от светлата част на деня, отбелязва кметът. Тази сутрин бяха измерени по-ниски температури от вчерашните. В Кнежа термометрите показаха минус 29 градуса.
Над 450 училища в страната останаха затворени заради лоша метеорологична обстановка и грипната епидемия. 270 учебни заведения не отвориха врати заради лоши пътища. Най-много са затворените училища във Варна, Велико Търново, Видин и Добрич. 183 училища в Бургас, Пазарджик и София област са в грипна ваканция. Едно учебно заведение във Враца е затворено заради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация и липса на гориво. От Просветното министерство припомня, че в правомощията на кмета на общината е след съгласуване с регионалния просветен инспекторат да прекрати учебния процес заради извънредни или непредвидени обстоятелства.
Под 10 на 100 за сега ледоходът край Силистра и не са въведени ограничения за корабоплаването, съобщиха от местното представителство на морска администрация. Езерото Сребърно обаче е покрито с 10 см ледена пелена вследствие на ниските температури, информира кореспондентът ни Светлана Петрова. 15 см е снежната покривка в буферната част на резерват.
И още един проблем заради ниските температури. Отказват да работят банкоматите в студа. Пред Дарик, експерта по картови операции в една от водещите банки, Венцислав Георгиев, обясни, че у нас действат два вида банкомати. Само единият от тях има проблеми при студено време. За да сме сигурни, че ще работи конкретен банкомат, трябва да се убедим, че тялото му е в сравнително топло помещение, а на улицата е изнесен единствено екрана и секциите за поставяне на картата и получаване на парите. Марта Младенова допълва.
Най-разумно е да се търсят банкомати, които са в самите банкови клонове, защото те са на топло, а и са значително по-сигурни, обясни Венцислав Георгиев. По думите му, у нас има два вида банкомати.
Единият тип действа на стрикционен принцип да изважда банкнотите. Такива банкомати няма проблеми с студа. Такива банкомати има в нашите зимни курорти, така че от опит се знае, че те нямат проблеми. Проблеми създават другият тип банкомати, който разчита на вендузи с вакуум, за да засмучат банкнотите. Когато температурите са сравнително ниски, няма как вендузите да задействат, тъй като гумичките започват да се втвърдяват.
При втория тип проблемите се появяват, ако целият банкомат е изнесен навън, а не само зоната, върху която оперира клиентът, обясни Георгиев. На въпрос дали ако един банкомат не работи един или два дни заради студа, се увеличава рискът да му бъде поставено скимиращо устройство, експертът отговори.
Такива скимиращи устройства могат да бъдат монтирани по всяко време, независимо от това дали е спрял поради метеорологични проблеми или поради някакви други. Не е необходимо банкомата да спре, за да може да се сложи такова устройство.
По думите на Георгиев, за да предпазим картата си, трябва да използваме осветени банкомати, които се използват често и задължително да крием пин-кода си. И още, извършването на транзакции директно в магазините чрез POS-терминал е сигурен начин, а и ни гарантира възможност да платим покупките, независимо от студа.
Заради икономически проблеми за последните 6 месеца близо 12 500 радиатора са демонтирани в София, съобщиха от топлинния счетоводител Техем. По думите на Милена Стоянова от фирмата, това е начин да се пести. По закон от 2006 година е забранено откачването на радиатори от отоплителната система, но според данни на дружеството над 35 000 са демонтираните уреди в последните 5 години. В момента няма наложена санкция за това. Милена Стоянова прогнозира, че заради ниските температури през януари ще има по-високи сметки за парно, но това ще се разбере едва в края на отоплителния сезон, когато се прави обобщение на данните. Чуйте повече от Илия Вълков.
Милена Стоянова коментира, че една от причините за демонтирането на радиаторите е икономическа.
Обединява две помещения, слагат едно отоплително тяло, а преди това в тези две помещения имало две. Това е една от честите причини, другата е чисто икономическа. За съжаление, заради цената за услугата дялово разпределение, която е 4 лева на уред, средно клиенти и по този причина да монтират радиатори заради 4 лева на година.
От 2006 година има законова разпоредба, която забранява демонтирането на радиатори. Според данни на топлинния счетоводител, за 5 години са свалени близо 35 000 радиатора в София, като само за последните 6 месеца са свалени 12 500 радиатора. Санкции за демонтиран радиатор все още не са наложени, коментира Милена Стоянова от Техем.
Към момента санкции за клиенти, които си демонтирали радиаторите, административни санкции няма. Това, което се случва, е, че те продължават да са потребители на топлинна енергия в сградите и заплащат сградна инсталация за имотите. Това, че някой се демонтира радиатора, би следвало и не ползва отопление, би следвало да се отрази на енергията като цяло на сградата.
Според експерти, масовия демонтаж на отоплителни уреди изкривява дяловото разпределение на енергия в блоковете и създава предпоставка за кражби на топлоенергия. Обикновено клиентите съобщават за демонтирани радиатори в края на отоплителния сезон, но ако съседи не потвърдят кога точно е премахнат уреда, дружеството е в правото си да начисли пълна мощност на този клиент, коментира още Милена Стоянова.
Новите карти за градския транспорт в София трябва да влязат в сила от април, а разделянето на платеното паркиране на зони вероятно ще се случи до август. Това каза заместник кмета по транспорта Любомир Христов на представянето на програма за развитие на обществения транспорт в столицата в период от 2012 до 2015 година. В по-дългосрочен план се очаква внедряването на електронната тикет система и в автобусите, подмяна на всички тролеи в града и създаване на нови трамвайни линии. Информира Надя Хамдан.
Не се предлага промяна в цената на платеното паркиране, която сега е лев на час, но това ще реши Общинския съвет, обясни още Любомир Христов.
В рамките на сега съществуващата синя зона се обособяват две подзони, синя и зелена. В синята зона, която е в идеалния център на града, предлагаме времево ограничение до 2 часа за паркиране и увеличаване на времето за функциониране на зоната от 8 до 20 часа, а тази, която е в периферията на сега съществуващата зона и която условно сме нарекли зелена, да бъде с по-дълъг срок на паркиране до 4 часа, с работно време до 18:30.
Предлага се и въвеждане на жълта зона за контролирано безплатно паркиране в другите натоварени зони на града. Ще се регламентира и паркирането на хората, които живеят в центъра, като ще могат да спират в карето около блока си на преференциални цени. В програмата се залагат и новите видове електронни карти за пътуване с градски транспорт, които трябва да влязат в сила през април. Предлага се да отпадне талона за 5 пътувания, билета за двукратно пътуване в рамките на час, както и 5-дневната карта за всички линии и други. За сметка на това се въвеждат промоционални карти. Ще се въведе и семейен пакет, при който ученическата месечна карта за всички линии ще е наполовина по-евтина, ако се купи заедно с месечната карта на родителя. Облекчение има и за бизнеса.
Служителите на фирми над 50 човека, които купуват годишна карта за цялата градска мрежа, ще могат да я зареждат ежемесечно. Последните 2 месеца ще бъдат безплатни за тях.
Ще се продава карта за всички линии на метрото на цена от 35 лева. В програмата се регламентира и увеличение на глобата за нередовен пътник от 10 на 20 лева.
В програмата се предвижда и разширение на тролейбусната мрежа, като до 2015 година трябва да бъдат обособени проектираните 10 тролейбусни трасета в София. Само 30% от автобусите в София са нови, предстои през следващите 4 години да бъдат подменени около 30% от старите, обясни още заместник кмета Христов. Част от маршрутите на автобусите ще бъдат променени, ще бъдат пуснати 12 нови линии, които довеждат до новите станции на метрото и големите спирки на градския транспорт. Предвижда се и обособяването на нови бус ленти в София. Освен за тролеите и автобусите, ще има и нови трамвайни трасета по Константин Величков и улица Алабин.
Двама служители на ГДБОП са наказани заради случая в Перник, при който заподозрян за убийството на 17-годишната Мирослава се самоуби в присъствието на полицаи. Това стана ясно след извънредно заседание на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, което продължи повече от 2 часа. На заседанието бяха изслушани министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, главният секретар на МВР Калин Георгиев, директорът на СДВР Валерий Йорданов, както и директорът на ГДБОП Станимир Флоров. Те отговаряха на въпроси, свързани с убийството на Мирослава Николова, последвалото самоубийство на заподозрение Стойчо Стоев, случая в Мировяне и случая с Кръвена. Ралица Гълбова с още информация.
След предизвикана проверка по случая със самоубийството на Стойчо Стоев Чочо в Перник, наказания получиха двама служители от ГДБОП. Това заяви министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов след извънредно заседание на вътрешната комисия в парламента.
Има наказание по проверката, която е извършена. Това е към двама служители от ГДБОП и в момента удължена дисциплинарната проверка, която е свързана с ръководителят на териториалното звено БОП в Перник.
След като на 12 януари единият от заподозрените за убийството на Мирослава Николова се самоуби с личното си оръжие на повторен оглед в апартамента си в присъствието на антимафиоти, наказанията, които получават двамата служители на ГДБОП, са порицания и писмо предупреждение. Всеки ще получи това, което е заслужил, коментира главният секретар на МВР Калин Георгиев във връзка с проверката, предизвикана след самоубийството на Стойчо Стоев.
По удължаване на една от проверките за един от служителите, изключително ми е неприятно, когато обявяваме наказания публично, защото говорим за висше ръководство. Служители на системата на МВР. Тези заповеди се обявяват обикновено пред по-старши равни. Не искам аз да съм човека, който ще уронва авторитета на моите служители.
След извънредното заседание на вътрешната комисия, министър Цветан Цветанов не пожела да коментира какви точно са били грешките на униформените, както и дали има категорични доказателства, които да уличават някой за убийството на Мирослава, като уточни, че информацията е поверителна.
Предстоят законодателни промени, свързани с въвеждането на стандарт абсолютна необходимост при употреба на оръжие и помощни средства от служителите на МВР. Промяната ще бъде направена във връзка с над 30 дела срещу България, спечелени в Страсбург за неправомерна употреба на оръжие. Макар делата да се отнасят до период от преди 2004 година, очевидно сегашният текст на закона създава проблем. Министерството на вътрешните работи е реализирало стъпка по стъпка всичко, заложено в предизборната програма на ГЕРБ в сектор сигурност.
Съдя Мирослава Тодорова прати задържание в МОЛ Кленовски под домашен арест. Издирваният с европейска заповед за арест Стефан Кленовски беше задържан миналият петък при спецоперация. Според съпругата на арестувания, полицаите са превишили правата си и са употребили сила при задържането, което е било направено пред очите на децата на Кленовски. Съдия Тодорова обаче отчете, че обвиняемият не е осъждан, има постоянен адрес и 4 деца, за които се грижи. Прокуратурата настояваше за постоянно задържане под стража на Кленовски. Той е един от издирваните в рамките на операция Шок. МВР твърди, че Кленовски е част от организирана престъпна група, която от юни 2008 година координира и поддържа криминална дейност в Италия и други държави, свързана с поставяне на скимиращи устройства, изготвянето на клонирани карти и нерегламентирано тегляне на пари. Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Софийския апелативен съд.
И още едно от делата на председателя на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова с днешна дата. Градски съд остави обявление за наркобос номер 1 в Югозападна България Васил Маникатов от Сандански в арест. Той беше арестуван от атни бандиотите 2 години след излежаване на 10-годишна присъда по дело за трафик на наркотици.
Мирослава Тодорова през 2009 година е осъдила Маникатов на 8 години затвор. Наркобосът беше в основата на конфликта между Тодорова и вътрешния министър Цветан Цветанов. Миналата седмица той упрекна Тодорова, че работи в полза на организираната престъпност и даде за пример процеса срещу Маникатов, при който мотивите по делото са забавени с 2 години и половина.
Късния следобед днес Софийския апелативен съд одобри искането за екстрадиция в Гърция на Васил Маникатов. Той обаче ще бъде пратен в съседката ни едва след като приключи делото у нас, което се води срещу него за разпространение на наркотици. Тогава Маникатов ще бъде отведен в Гърция, където трябва да бъде изслушан от тамошния съд отново по обвинение за трафик на дрога. След това подсъдимият ще бъде върнат в България за изтърпяване на евентуално наказание.
Икономическият министър Трайчо Трайков изрази съмнение, че с подписването на споразумението за защита на авторските права акта ще доведе до промени в България. Той заяви, че е скептичен, че акта ще промени нещо, особено пък за нашата страна, която винаги е била в първите редици в промяната на законодателството си в тази посок. Вече е втори ден тече недоволство в социалните мрежи срещу споразумението, с което доставчиците на интернет може да бъдат задължени да следят абонатите си за пиратство. Чуйте повече от Илия Вълков.
Търговското споразумение против фалшифицирането беше подписано миналата седмица в Токио от Европейската комисия и 22 страни от Европейския съюз, включително и България. Парафине сложиха Кипър, Естония, Германия, Холандия и Словакия. Ангажирането на страната ни да постави интернет под контрол мина незабелязано. Днес министър Трайчо Трайков коментира, че България попада в групата на страните, които най-добре отговарят на постановките в споразумението, и то се отнася по-скоро за останалите държави, които имат проблеми с защитата на авторското право. Когато се регулират правата на интелектуалната собственост в киното, в музиката, индустрията, която създава по-строгите правила, е длъжник на обществото, каза Трайков. И добави, че е непродуктивно и безмислено да искаш да ти се плати 50 евро за нещо, което човек може да намери безплатно, отколкото да приемеш по-реалистичен подход и да искаш да ти се плати 1 евро, което повечето хора биха платили. Министър Трайчо Трайков е вносител на споразумението, което беше одобрено на 2 пъти на заседание на кабинета. От стенограмите на заседанието на правителството 16 ноември миналата година, Трайков казва, че става дума за избягване фалшифицирането на търговски марки или пиратство на авторски или сродни на тях права. Премиерът Борисов отвръща: приемаме точка 14. На 11 януари внесеното отново от Трайков споразумение е одобрено от министрите и премиера безмолвно. Днес министър Трайков заяви, че тепърва ще има дебат по документа, който предстои да бъде ратифициран от Европейския и българския парламент, независимо че миналата седмица българският посланник в Токио с подписа си присъедини страната към акта.
България да оттегли подписа си от споразумението акта, защото то води до тотална цензура в интернет, настояха днес от СДС. Лидерът на партията Мартин Димитров обяви, че ще пита икономическия министър Трайчо Трайков в парламента защо страната ни така тихо мълком е застанала зад международното споразумение. Чуйте аргументите на Димитров.
Всички знаеме кога играят тигрите от Бистрица. Знаеме колко гол е вкарал Бойко Борисов, знаеме как е играл и с колко е спечелил мача. Как обаче можем да не знаем кога е подписано и защо е подписано това споразумение от страна на посланника на България в Япония? Как може такова нещо? Това споразумение ще води към тотална цензура в интернет. Ако има свободна част на България, където до момента има много малко цензура, това е интернет пространството. Там няма олигарси, там има свобода до момента. Сега се прави опит тази свобода да ни бъде открадната на всички нас. Хора като Цветан Цветанов и Румен Петков ще използват това споразумение за допълнително налагане на полицейщина. Могат да влезнат във всеки дом, да вземат всеки компютър, да разбият вратата на всяко семейство и вече вместо 5 кутии цигари ще казват: проверихме го този дали има филми с нарушени авторски права.
Късно снощи 25 държави от Европейския съюз одобриха текста на фискалния пакт, който въвежда задължение за балансирани бюджети. Споразумението се очаква да бъде подписано през март. Премиерът Бойко Борисов увери, че участието на България във фискалния пакт няма да повлияе върху данъчната ни политика. Ако Брюксел поиска България да вдигне данъците, София ще действа като Холандия, която отказа на страната да влезе в Шенген, допусна премиерът. Чуйте повече от Илия Вълков.
Документът за фискалния пакт цели да се постигне напредък в дискусията за координация на данъчните политики и постигане на балансиран бюджетен дефицит в рамките на Европейския съюз. Участието на България в споразумението не задължава страната да увеличава данъци, коментира премиера Бойко Борисов, като уточни, че той не би подкрепил подобно решение. Попитан как би постъпил, ако Брюксел отправи такова искане към София, Борисов заяви:
Румънския президент, още веднъж подчертахме, че прецедента, който направи Холандия за Шенген, за България и Румъния, ще има много, много тежки последици за Европейския съюз като цяло от тук нататък при взимането на които и да било решение. Винаги се намира някоя страна, която, казвам в кавички, се направи на интерес. Винаги може всеки един премиер или президент, той така или иначе има мнозинство в местния си парламент, да направи така, че да не получи ратификация или да кажем, ето, нашия парламент не иска, няма да подпише и с това да блокира работата на всички останали. Този номер, който холандците направиха, ще бъде в сила във всеки случай, когато един премиер не иска да подпише нещо. Тиваш, местния парламент не дава, съжалявам, не подписвам.
Министър-председателят уточни, че позицията му се отнася единствено за евентуалната намеса на Брюксел в данъчната ни политика, но не заради отказаното членство в Шенген.
Не, ние не правиме такива неща на инат или в случая да торпилираме работата и огромните усилия, които всички ние като държави правим. Ние не казваме, че бихме могли да правиме номера.
През нощта ще е ясно и почти тихо. Минимални температури между минус 15 и минус 20 градуса. В отделни райони до минус 25. По Черноморието между минус 8 и минус 13 градуса. В София около минус 17. Утре около обяд от запад ще започне да се заоблачава. На тези източните райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен източен, а в източна България северен вятър. Максимални температури в северна България между минус 14 и минус 9 градуса. В Южна между минус 8 и минус 3, в София около минус 7 градуса. През нощта срещу четвъртък вятърът от изток ще се усилва и в западните райони ще завали слаб сняг.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за всички моторни превозни средства са проходите Твърдица Елена, Етрополе, Златица, Върбишки и Троян Карнаре, а през Джулински и Вратник е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на товарни автомобили над 10 тона през проходите Шипка и Петрохан, като за разрешените остава ограничението да са без ремаркета и полуремаркета. Същото ограничение все още е в сила и за прохода Превала. Временно за почистване са затворени и всички третокласни пътища в община Добрич. Всички моторни превозни средства трябва да се движат с вериги на територията на област Смолян и община Самоков. Забранено е и движението на товарни автомобили, а леките трябва да са с вериги по пътя Батак до Спад, без ремаркета и полуремаркета, и с вериги трябва да са и товарните автомобили по пътя Велинград-Сърница, Белово-Юндула, Ракитово-Циговчарк-Превала и Велинград-Юндула.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Рязко намаление на абортите по желание се наблюдава у нас в последно време. Такова мнение изрази в интервю за Денят на Дарика бившият шеф на Майчин дом и настоящ директор на болница Сердика, доктор Методи Янков. Според него, подготвеното от Българската православна църква становище срещу абортите няма да спре прекъсването на бременността по желание. Теодора Симова разговаря с него.
По мое мнение, последните години на истинска статистика бяха някъде около 1990 година. Малко и така разрешаването на частната практика, частните кабинети с възможностите за извършване на манипулации в тях. Някъде около 1990 година раждаемостта в България беше около 90 000 в годината, а отчетените аборти бяха около 100-105 000. Това нещо сега не е така. Първо, ние отчитаме със сигурност раждаемостта, защото всяко едно бебе се записва, независимо дали е родено в частна или държавна клиника или обществена. Но абортите не е така. Въпросът не стои така с абортите. Много от абортите в настоящото време въобще не се отчитат, не се регистрират. Не се регистрират по проста причина, че няма кой да задължи или по-скоро няма механизъм, по който да следим какво точно се извършва в частните АГ кабинети. Като казвам, не става въпрос за криминални аборти, а става въпрос за нерегистрирани аборти. А нерегистрираните аборти, според мен, са някъде около 20% поне от тези, които се извършват в последните години. Успоредно с това имаме рязко, бих казал, намаление на абортите по желание, защото, по мое мнение, каквото и да се говори в публичното пространство, културата на младите хора и културата на семействата нараства значително и в значителна степен се увеличи употребата на противозачатъчни средства. Освен като профилактика на нежеланите аборти и като профилактика и на болестите, така които се размножават по полов път. Това дава наистина една промяна в статистиката на абортите по желание и моето мнение е, че те рязко намаляха. За мен рязко намаляване е от 100-110 хиляди отчетени в годините 1990-та до около 50-60 хиляди на година в настоящия момент. Сега все пак отчитат се повече абортите, които се извършват в обществените лечебни заведения, защото там статистиката е все пак по-стрикна. Повтарям, тук не става въпрос за измама, не става въпрос и за престъпление, но става въпрос за неотчитани манипулации. Това е нещо, което изкривява статистиката, но във всички случаи тя е в пъти намаляване на абортите по желание.
Понеже се очаква Българската православна църква да обяви позиция и срещу абортите, това е всъщност становище известно, но не така документално формулирано, каквото го очакваме. Не ви изненадва, предполагам?
Не ме изненадва така различните акции на Българската православна църква, защото наскоро бяхме свидетели как се изказаха против инвитро, против някои други съвременни методи на лечение. Няма да се изненадам, ако така изведнъж, ако е силна думата, моля да ми изведнят слушателите, ако анатемосът аборта по желание, но това няма да го спре. Мисля, че някак си откъсната е тази тема, ако я постави църквата по този начин, няма да постигнат обществен резултат, а само ще бъде едно кратковременно дискутирано събитие в медиите. Това е моето мнение.
Теорията за живото същество от момента на зачеването и съответно в медицината ембриона и плута?
Този въпрос не е единственият, който не е решен от медицината. Всъщност, самото зачатие все още е тайнство. Това, че ние владеем методите на инвитро за бременяването, не значи, че владеем методите на размножаване на клетката. И в този смисъл, след като нямаме категоричен научен отговор на този въпрос, дори споровете до кой месец на бременността прекъсването е физиологично, след кой месец е убийство, те ще продължат тези спорове. Все пак на днешно време науката е решила този въпрос с една дата между 12-та и 14-та гестационна седмица на плода. До тогава, поред съвременните медицински познания, се счита, че абортът не е убийство. А по-нататък се счита вече за нарушение на правата на вече живия организъм. Аз не твърда и би било смешно да кажа, че ембриона не е жив организъм, но все пак, ако ние не постигаме и някакви показатели, как тогава ще извършваме абортите, които така или иначе ще продължат. Всъщност, ние чуваме и апели да се намали раждаемостта в голяма част от населението на човечеството. Знаем, че има райони, където раждаемостта е уникално висока, а това обрича населението на значителна бедност. И там програмите за намаляване на раждаемостта са главно в посока незабременяване. Но в същото време, в значителна степен тази задача се изпълнява и с по-големия брой на аборти, извършвани в срока до 12-та гестационна седмица. Така че стигаме до едно противоречие. От една страна да видим какво ще каже църквата и доколко това отговаря на нашите морални устои. От друга страна, доколко е в интерес на човечеството да пуснем безрезервно разрастване на броя на населението на Земята и да постигнем това, което много хора предупреждават. Глад и смърт на Земята от гладуване.
Вие отбелязахте, че така културата се е повишила и по-малко са вече абортите по желание, но все пак какви са основните причини да се прибегне до това?
Вижте, българското семейство, въпреки че съвременното семейство не е вече онова, имам предвид, че много двойки живеят без брак, това обаче не ги прави несемейни. Имат тези наши, да ги наречем тогава двойки, имат своя план за възпроизводство. Моето мнение е, че в много голям процент, над 90% от зачеването на деца е съзнателна дейност от българските двойки. И в този смисъл намаляват случайните бременности. Те повече са характерни така в младата възраст, тогава когато стават на основата на грешки. Да не забравяме, че понякога някои колективни преживявания завършват с такива грешки, да било то на базата на употребен алкохол, на някои наркотици. Това няма какво да си крием главата в пясъка, това се случва в съвремието. И точно в тези групи млади хора, жени разбира се, са по-чести нежеланите бременности. Докато съзнателното съжителство на една двойка е при всички случаи съпътствана от много трезва преценка кога и колко деца да се родят. Аз работя, разбира се, дълги години акушерство и гинекология и моето впечатление, че българските двойки много мотивирано създават своите деца, не само като първо или второ дете, а и времето, в което това да се случи. И не напразно се измести възрастта на масовите раждания, тя при всички случаи след 25-6 годишнина на жената, докато в предишните години не беше така. Ражданите бяха много в по-младата възраст.
Готова е официалната позиция на църквата срещу абортите. Чака се само одобрението на митрополитите. Сибирският студ удари нови рекорди у нас. Минус 29 в Кнежа. Летоход тръгна по Дунава, мраз и грип затвориха стотици училища. Софиянци масово свалят радиаторите на парното. 12 500 само за половин година. Борисов за фискалния пакт на Европа. Или може ли България да ползва холандските номера за Шенген?
Ако ни наложат данъчна...
А в друг случай?
Данъчна консолидация. Когато не си съгласен с нещо и всъщност и нашия парламент не ми е дала мандат да приема подобно нещо, тогава на 1 март ще кажем в тази част или по този начин ние не можем да го подпишем. Това исках да кажа, ако сте ме разбрали грешно.
Бившият фронтмен на Мирилиан, легендарният Фиш, идва за концерт с Пловдивската филхармония в Античния театър.
Това беше по-важното до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна вечер.
И още за предстоящия есента концерт на Фиш, бившият фронтмен на Мерилиан ще бъде в Пловдив на 21 септември. Античният театър ще посрещне легендарния певец и групата му, които ще представят най-големите хитове и класиките от епохата с Мерилиан. Някои от тях ще бъдат изпълнени за първи път с симфоничен оркестър. Ако ви интересуват още новини от днешния ден, ще ги намерите на darik.news.bg. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер и от мен.
Това е българското национално Дарик радио.
Участието на бизнеса в Български институт за стандартизация му гарантира отстъпки при закупуването на стандарти. Това заяви в интервю с Дарик изпълнителният директор на института инженер Ирен Дебижева. Според нея, с участието си бизнесът получава изпреварваща информация за проектите на европейските и международните стандарти, което му помага да пренастрои дейността си. Чуйте какво каза още тя пред Кирил Кирилов.
Инженер Дебижева, какви са ползите от стандартите и какви са конкретните цели на проекта, който изпълнявате?
Ползите от стандартите са много. Общо взето, стандартите слагат ред в някакво многообразие от изисквания, които често пъти си противоречат едно на друго. Те също така доказват компетентност за дадено производство или за дадена лаборатория, че може да произвежда нещо или да прави някакви изпитвания и да доказва нещо. За нас е много съществено да въвлечеме всички, в процеса на стандартизация, защото това е един обществен процес и за да може той да бъде полезен на обществото, колкото повече заинтересовани привлечеме, толкова по-полезен ще бъде този процес и толкова по-полезни ще бъдат стандартите.
По дефиниция стандартите са доброволни, а може ли без тях и кога един стандарт става задължителен?
Да, по дефиниция стандартите са доброволни, защото съвременната глобална търговия е съвместима само с доброволните стандарти. Без стандарти не може, защото стандартите предимно осигуряват безопасност. Това трябва добре да се разбере. Стандартите поставят и един минимален праг на качество и ако ги нямаше стандартите, ние нямаше да имаме уверение, че потребяваме безопасни продукти. В някои случаи стандартите от доброволни стават и задължителни, да речеме, ако са позовани в нормативен документ. Освен това, ако в един двустранен договор между възложител и изпълнител са позовани някакви стандарти, т.е. възложителя казва, аз искам това да ми бъде изпълнено по еди кой си стандарт, тогава този стандарт става задължителен за изпълнителя.
Каква е ролята и дейността на Българския институт за стандартизация?
Ами е много важна, защото това е единствения признат орган в България, който се занимава с стандартизация. Той е признат на национално ниво, признат е и на международно ниво, защото именно Българския институт за стандартизация е член на международните и европейски институции за стандартизация, като те безусловно изискват от всяка държава да има един признат орган, който да членува при тях.
Има ли някакви предимства за бизнеса и как може той да се включи в разработването на стандарти?
Определено има предимства за бизнеса, защото той, участвайки активно в процеса на разработване на стандартите, може да си постави собствените условия и да ги отстоява. Едно участие дава отстъпки при закупуването на стандарти. Най-важното, което е, българският бизнес, участвайки в Българския институт за стандартизация, получава изпреварваща информация за проектите на европейските и международните стандарти.
Денят на Deutsche Welle по Дарик.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Биляна Михайлова. В началото на днешното предаване ще ви предложим два коментара. Първо, думата ще има Еми Барух, която се спира на премълчавания до момента факт, че България участвала в избиването на гръцките евреи. А следващата тема е на Мирела Иванова под заглавието «Българските деца. Начини на употреба». Ще предложим на вниманието ви и коментар след срещата на върха на Европейския съюз, която прие нов пакт за бюджетната дисциплина. Когато стане дума за ролята на България за спасяването на евреите, се говори най-вече за осуетената депортация на 50 000 български евреи. Но се премълчава, че същата тази България участва в избиването на гръцките евреи. Продължава Еми Барух.
В много електронни издания в началото на седмицата бе поместена информация за становището на Централния съвет на еврейските общности в Гърция относно ролята на България за спасяването на евреите по време на Втората световна война. В навечерието на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, в писмо по този повод се казва, че е редно, когато се отбелязва, че България е спасила своите евреи, да не се пропуска факта, че в същото време българи участват в геноцида над гръцките евреи. Както може да се очаква, преобладаващият тон в коментарите на читателите е не просто негативен, а откровенно враждебен. Най-вероятно, понеже в България за този не толкова отдалечен исторически период и до днес не е разказана ясно и почтенно цялата истина, която е добре известна на историците и подробно документирана от изследователите. България, каквото и да значи това, парламент, народ, правителство, интелектуалци, съседи, приятели, осуетява депортирането на 50 000 свои граждани. Същата България организира и провежда депортацията на 11 343 души от Тракия, Македония и Пирот. Според десетките свидетелства, това е извършено по един зловещ и нехуманен начин. Извършено е от български войници, от българската армия. Болезнените спомени на малцината оцелели, преклонението пред жертвите, както и дългът на потомците да съхранят паметта на родителите, доведоха преди няколко години до решение на арбитражната комисия на Израелския национален фонд за историческо наследство за премахване на 4 паметни плочи в гората България край Йерусалим. Същите мотиви са в основата на писмото на Централния съвет на еврейските общности в Гърция до Световната организация за информация и неправителствени организации, с което се настоява тази малка и неразказана част от историята да се включи в справочниците, когато се говори за събитията по тези земи. Целият проблем в случая е, че моралният прочит на миналото предполага не друг, а именно България да прояви мъжество и да заговори първа за случилото се тогава. Да намери думите, тона и начина, по който да разкаже тази малка и неразказана част от историята. Защото, както знаем, историята никога не е черно-бяла, никога не е еднозначна. В противоречивите пластове на предходното има и низост, и гордост. Но ако не сме в състояние да усетим, да преболедуваме, да осмислим и почувстваме трагедията, няма да успеем да разберем и величието на стореното. И фактът, че 50 000 български евреи оцеляха в страна съюзник на Хитлерова Германия, ще стои като политическо клише, положено в плоскостта на пропагандата и лишено от драматизма на онова време. А именно заради драматизма на онова време, въпреки сенките на миналото, именно заради човешката доблест и куража на няколко политици и на много обикновени българи, потомците на онези 50 000, както и световната еврейска общност, никога няма да забравят величието на акта, който отреди на България специално място в паметта на поколенията и в мемориала на катастрофите и героизма Яд Вашем в Йерусалим.
Българските деца непрестанно бягат на някъде. В агресията и разпасаността, в нимия блясък на молове и кафенета, съмнителни модели за подражание и кифленско в кавички поведение. Бягат от безмислието и несправедливостите, убедена е Мирела Иванова.
Създават консултативен съвет за младежта към министъра на образованието, известник новинар. От няколко години вече наблюдавам как в нашата махала, в престижен софийски квартал, живее едно семейство с 3 деца. Особеното в случая е, че семейството обитава къща, очевидно предназначена за разрушаване, чието прозорци са заковани с дъски и шпертплати. При по-топло време в дворчето винаги има простряно пране, децата са чисти, виждала съм ги лятно време да разресват на слънце измитите си коси или пък в магазина да си купуват от най-евтините лакомства. Тези деца, тъй да се каже, израснаха заедно с моето пред очите ми. Не ходят на училище, това е ясно. Момиченцата, вече 13-14 годишни, се шляят по улиците с предизвикателни походки на истински женчета, винаги добре облечени. Очевидно не само аз им нося омалелите дрешки на дъщеря ми. Често се питам какво им предстои и още по-често ме е страх да си отговоря. Въпросът за бъдещето на децата ни е по-тревожен, отколкото си представяме, защото настоящето, което сме им задали като норма, направо цъка като часовников механизъм във всички възможни отговори, които ще дадат и новоисковаващите се закони за детето, и новосъздаващия се консултативен съвет към министъра на образованието. Отговорите винаги ще звучат абстрактно, ще са рамка, скована за друга картина, не за реалната. Реализмът в подхода към децата и младежите днес изисква да си дадем сметка, че училището е престанало да бъде техният истински, полезен и интересен свят. И те непрекъснато бягат на някъде. В агресията и разпасаността, в мнимия блясък на молове, кафенета, съмнителни модели за подражание и кифленско поведение, както гласи актуалния жаргон. Бягат от нещо, от безцеремонните и жестоки училищни тартори, от перверзните си учебници, от безмислието на формалния учебен процес, от несправедливостите и дволичието, които не могат да преглътнат. Децата ни днес имат потребност да бъдат зачитани, казано пак на техния език, или пък някой да ги отразява. Случва се те да знаят повече от възрастните, да имат мнение, но кой иска да го чуе? А камо ли да прояви куража да уважават това мнение? Тяхното днешно бягство не е като нашето някогашно и не може да бъде предотвратено само с рестрикции, дори да ги държим на сила в училище, да ги облечем в униформи, които ненавиждат, да принудим родителите им да плащат отсъствията. Какво от това? Струва ми се, не тази е алтернативата, която ще създаде на децата и юношите възможността да намерят себе си в трудното време и трудните обстоятелства, в ценностния хаос и чалга моделите, в формалните подходи и административната преувеличеност на учебния процес. Вярно, трябва да се тръгне от някъде, от промяна на учебниците, от възможности за избор на извънкласни занимания, от програми за приобщаване към изкуството и спорта. Но защо се тръгва от създаване на консултативен съвет, вместо да се възстанови списание родна реч, например, което Зорлен бе унищожавано и накрая унищожено? То бе насъщно важна територия за мислещите и различни тинейджери, а чиновниците от Образователното министерство им я отнеха за сметка на своите административни говорилни правилници и кривилници. Давам само един пример, макар да мога да дам още десетки от родителския си и граждански опит. Но защо ли, щом вече съм се убедила, че тук рядко някой отразява същинския смисъл?
Както се очакваше, срещата на върха на Европейския съюз прие нов пакт за бюджетна дисциплина. Много важни въпроси обаче продължават да чакат отговора си. Що се отнася до германската канцлерка, тя остава вярна на досегашната си линия.
Ангела Меркел беше обещала предприемането на малки стъпки към решаването на дълговата криза. Така и стана. На срещата в Брюксел Евросъюзът се придвижи с няколко сантиметра напред, но все пак не остана на място. Очакванията от финансовите пазари, от Международния валутен фонд и Световната банка сигнал, че Европа, т.е. Германия, е готова да пусне повече пари в обращение, така и не бе подаден. Вместо това на потенциалните инвеститори се предлага един по-строг финансов пакт, свързан с обещанието за спазване на бюджетната дисциплина. Много е съмнително дали това ще впечатли пазарите. Защото докато тъй нареченият финансов пакт даде резултати, ще минат години. Но първородният грях на пакта е, че две от 27-те страни членки на Евросъюза, Англия и Чехия, не желаят да участват в него. С този нов договор би могла наистина да се установи по-голяма бюджетна дисциплина в Европа, ако пактът и предвидените санкции наистина се прилагат. Цената, която Европа плаща за новия пакт, е, че всичко става още по-комплицирано. Освен 17-те страни от еврозоната и 27-те страни членки на Евросъюза, сега ще имаме и 25-те страни от финансовия пакт, с преплитащи се процедури и отговорности. Съществуват опасения, че специално извън европейските инвеститори няма да могат да се оправят в цялата тази плетеница. Канцлерката Меркел сложи точка на всякакви нови дискусии по краткосрочните мерки за стабилизиране на еврозоната. Това е една престъпна грешка. В Брюксел не стана дума нито за Гърция, нито за разширяването или комбинирането на спасителните фондове. Всичко бе отложено за по-нататък. Изобщо, европейските ръководители се придвижват много мъчително напред. Спомни ли си някой още за лоста, с който уж трябваше да бъде удвоен обемът на спасителния фонд? Никой не говори повече за това. А къде са онези 200 милиарда евро, които Евросъюзът щеше уж да отпусне на Международния валутен фонд? Парите трябваше да бъдат внесени до Коледа 2011, само че във фонда не е влязла пукната пара. Разтъкаването продължава. Малките стъпки нарича Меркел тази тактика. Канцлерката остава верна на себе си. До кога? Докато Европейската централна банка участва в нейната игра. Със своята гигантска инжекция от 500 милиарда евро, Европейската централна банка поддържа системата от Коледа насам. В момента ключова роля играе банката, а не финансовият пакт или високата европейска политика. Това не прилича на политическо ръководство.